Bratři a sestry, vítám vás na dnešní biblické hodině. Je to ta čtvrtá hodina Abakukovy prorocké letní školy, kterou tady máme. Já jsem před týdnem avizoval, že tady možná z této kazatelny zazní něco až nepatřičného a vidím, že bratři starší jsou připraveni zasáhnout hned z první lavice a vynést mě třeba ze sálu, ale doufejme, že na to tomu nedojde. V každém případě jsem rád, že můžeme pokračovat a zahájíme společně zpěvem písně číslo 91 Jezu Kriste, štědrý kněže, a budeme z ní zpívat první 7 slok. Píseň číslo 91, prvních 7 slok. Před modlitbou budu číst žalm 11. Žalm 11. pro předního zpěváka Davidův. Utíkám se k Hospodinu, proč pak mi říkáte, jen si lítej ptáče po té vaší hoře? Hle, jak své volníci luk už napínají, šípy na tětivu kladou, aby skláli ve tmách ty, kdo mají přímé srdce. Když se všechno od základu hroutí, co dokáže spravedlivý? Hospodin je ve svém svatém chrámu. Hospodin má trůn svůj na nebesích, jeho oči hledí, jeho pohled zkoumá lidské syny. Hospodin zkoumá spravedlivého i své volníka, toho, kdo miluje násilí, z té duše nenávidí. Sešle na své volníky déšť žhavého uhlí a hořící síry, jejich údělem se stane žhoucí vichr. Hospodin je spravedlivý, miluje vše, co je spravedlivé. Jeho tvář pohlíží na přímého. Tolik z Božího slova. Stišíme se k Pánu Bohu v modlitbě. Kdo může povstat, prosím, povstaňte. Náš svatý Bože, děkujeme za to, že máme i toto místo, na které můžeme přijít. A že jsme si mohli i připomenout toto slovo, že Hospodin je ve svém svatém chrámu. Že i toto místo je místem, kde se můžeme s tebou setkávat. A právě i na tomto místě, kdy přemýšlíme o životě, chceme mít na mysli to, že ty tvé oči hledí na každého z nás. A tak toužíme potom, abychom i v tom našem hledání té naší životní cesty a těch pravd, kterých se chceme držet, smíme myslet na to, abychom obstáli. Ne pro naší dokonalost, ale pro tu spravedlnost, kterou nám vydobil Pán Ježíš Kristus. Dej, abychom se jí uměli znovu pevně uchopit, abychom i na ní stavěli své životy. A tak nám velice požehnej i tuto chvíli u tvého slova. Velmi prosíme, aby tvůj duch nám otvíral písma, aby nám otvíral i srdce, aby otvíral naši bytost, abychom tvé slovo přijímali, abychom se jim dali sytit a naplnit své myšlení, aby se to projevilo i v našem mluvení, i jednání. Tak ti děkujeme za tuto chvíli, děkujeme za to, že i tento sbor je místem, kam ty přicházíš, kde ty jednáš, a tak tě prosíme, aby si nás nadále milostivě vedl. Prosíme i za ty, kdo už nemohou přicházet na naše setkání, zvlášť na ty nemocné, prosíme, aby si se i k ním skláněl, aby si je potěšoval, aby si i při nich konal své dílo milosti. Tak na tebe očekáváme i v této chvíli. Amen. Posaďte se, prosím. Bratři a sestry, dřív než budu číst ten dnešní oddíl, co je v podstatě celá druhá kapitola proroka Abakuka, aspoň velice stručně připomenu, do jaké situace toto slovo zaznívá. My jsme vstoupili do proroctví Abakuka s tím, že prorok Abakuk se velice trápí nad tím, že v jeho lidu ztrácí Boží slovo platnost, že je znevažováno, vyprazňováno, a to vyzývá Pána Boha, aby se na to jenom nedíval a aby jednal. Pán Bůh mu odpoví ale sám označuje tu svoji odpověď za neuvěřitelnou, totiž, že pošle na svůj lid Kaldejce. Národ krutý, národ dobyvačný, národ, jak je tam napsáno, má vlastní sílu za svého boha. A to je pro Abakuka něco neslýchaného. Sice v tom prvním šoku se staví na ten základ a připomíná si, že Bůh je skála, že na něm může stát, ale přesto všechno nemůže pochopit, jak si Pán Bůh může na prosazení svého díla špinit ruce s takovýmto nástrojem, že ho vůbec bere do ruky takový nástroj, kde vlastně najednou tam říká, že ten, nepřímo to tam takhle říká, že ten Jojakim je vedle toho Nebukadnezara vlastně v podstatě slušný člověk, že ten násilnický a dobyvačný Nebukadnezar vlastně, že na bezbožníka Pán Bůh posílá ještě většího bezbožníka. To řešení Abakuk absolutně nemůže pochopit. I když je to pro něj šok, tak tam potom končí ta jeho odpověď na toto boží řešení tím, že se nechce někam schovat, nechce se někam uzavřít a meditovat nad zkažeností světa a nad nepochopitelným Bohem, ale končí tím, že se postaví na hlídku a bude vyhlížet. Vyhlíže, co mu odpoví Pán Bůh. A on tam, co mu Pán Bůh odpoví, na to jeho stížnost. A on to tak už staví, jakoby, až takový jakoby soudní spor, že on se teď chce s Pánem Bohem přijít, že to není možné takto řešit. Že to není možné takto vidět Pána Boha v dějinách, že by mohl něco takového chtít. A teď se tedy dostáváme k té odpovědi na tu Abakukovu stížnost, na to, co Pán Bohu předkládá a že ho vlastně chce se s ním soudit v podstatě. A tak čtu Abakuk 2. kapitola od 2. verše. Hospodě mi odpověděl, řekl, zapiš to vidění, zaznamenej je na tabulky, aby si je čtenář mohl snadno nebo v běhu přečíst. Vidění už ukazuje k určitému času, míří neomylně k cíli, prodlévá-li vyčkej, neboť přijde zcela jistě, zadržet se nedá. Pozor na opovážlivce, není v něm duše přímá. Spravedlivý bude žít pro svou věrnost, nebo z víry bude živ. Jako víno oklame, tak neobstojí troufalý muž, rozevírá chřtán jako podsvětí, zůstane jako smrt nenasytný. I kdyby pro sebe zabral všechny pro národy a všechny národy shromáždil k sobě. Což ti všichni neužijí proti němu pořekadel, posměšných popěvků a narážek na něj, bude se říkat, běda tomu, kdo hromadí, co mu nepatří, jak dlouho. I tomu, kdo zástavou zatěžuje. Což tvoji dlužníci náhle nepovstanou, nevschopí se ti, kdo se třesou strachem, budeš jim vydán v plen. Za to, že jsi plenil mnohé pro národy, budou plenit všechny ostatní národy tebe za prolitou lidskou krev a za násilí páchané na zemi, na městu i všech jeho obyvatelích. Běda tomu, kdo chamtivě schání mrzký zisk pro svůj dům, aby si založil hnízdo na výšině, aby se vyprostil ze spáru zla, rozhodl se k hanbě svého domu učinit konec mnohým národům, hřešíš sám proti sobě. I kámen ze zdi bude křičet, trám z krovu mu odpovídat. Běda tomu, kdo staví město na prolité krvi a zabezpečuje tvrz bezprávím. Hle, což to není od Hospodina zástupů, kdy lidé se namáhají a pozře to oheň, národy se lopotí pro nic za nic. Země bude naplněna poznáním Hospodinovy slávy, jako vody pokrývají moře. Běda tomu, kdo napájí svého bližního tobě, který přiměšuješ jed svého hněvu a upíjíš ho a na jeho nahotu se díváš. Dosyta se najíš pohany, ne slávy. I ty budeš pít a ukáže se tvá neobřezanost. I na tebe dojde číše z pravice Hospodinovi a zlořečení na tvou slávu. Násilí na Libanonu se obrátí proti tobě, pobíjení zvířat ti nažene děsu za prolitou lidskou krev a za násilí páchané na zemi, na městu i všech jeho obyvatelích. Co prospěje tesaná modla, již vytesal její tvůrce, modla litá, učitel lži? Ať si v ní doufá její tvůrce, zhotovuje pouze němé bůžky. Běda tomu, kdo říká dřevu procitni, kdo říká němému kameni vzbuď se. Něco takového má být učitelem? I když je to potaženo zlatem a stříbrem, nemá to žádného ducha. Hospodin je ve svém svatém chrámu. Stiš se před ním celá země. Budeme ještě zpívat z té započaté písně 91. od 8. do poslední 14. sloky. Píseň číslo 91, 8. sloka, až do konce. očekávám na Hospodina, očekává duše má a ještě očekává na slovo jeho. Amen. Bratře a sestry, jak jsem už pověděl, máme před sebou Boží odpověď. Nevíme, jak dlouho musel Abakuk na hlídce čekat, jestli to bylo v řádu dnů, týdnů nebo měsíců, ale tu odpověď nakonec dostal. A s tou odpovědí přichází i úkol. Zapiš to vidění, zaznamenej je na tabulky, aby si je čtenář mohl snadno nebo v běhu přečíst. Tedy zápis na tabulky nebo tabule, aby byl viditelný pro všechny, aby si to lidé mohli snadno přečíst. Mohli bychom to přirovnat k nějakým plakátům, na kterých jsou zveřejňované nějaké informace, ať to je před volbami nebo nějaké reklamní plakáty, ale mělo to být to zaznamenáno tak, aby to bylo na patrně veřejném, všem přístupném místě, jestli to bylo v blízkosti chrámu, tržiště nebo některé brány, nevíme. Ale rozhodující je to, že Pánu Bohu záleží, že tato informace má být přístupná pro všechny a tak, aby si to mohli skutečně snadno a za chůze přečíst. Tím Pán Bůh ukazuje, že tu odpověď on na Abakuk nemá jenom pro sebe, že Pán Bůh nevede jenom s ním nějaký soukromý rozhovor, ale že smyslem toho té odpovědi je oznámení Boží vůle a s tím, aby to vedlo lidi k pokání a k návratu k Bohu. Ostatně tak je tomu vždy, když Pán Bůh mluví. To první, co Pán Bůh oznámil svému prorokovi, je, že to vidění, to Boží zjevení se nesplní okamžitě. Vidění už ukazuje k určitému času, míří neomylně k cíli, prodlévá-li, vyčkej, neboť přijde zcela jistě, zadržet se nedá. Tomuto se teď nebudeme věnovat, protože je dobré, abychom se zabývali obsahem toho zjevení, ale vrátíme se k tomu až za týden 21. srpna. Pán Bůh tedy vyslovuje své běda. To je vlastně obsahem toho Božího zjevení, těch výroků, které oznamují Boží soud, je celkem tedy pět. A v nich nepochybně Pán Bůh už oznamuje svůj soud nad těmi Kaldejci, nad Babylonem. Ale tady najednou se dostáváme ke skutečnosti, která je trošku komplikovanější, co se týká těch výroků toho Božího soudu. Protože tady vlastně Pán Bůh uvádí to své běda tím, že to, co on vyslovuje jako běda, tak tam v tom verši šestém jsme slyšeli, což ti všichni neužijí proti němu pořekadel, posměšných popěvků a narážek na něj. Že vlastně to první běda je vyjádřením toho, co si ty podrobené národy říkají na ten útlak, na to násilí, že vlastně mají, a tak to bývá, že to je ta reakce těch bezmocných, že tedy si dělají posměšné popěvky a narážky na tu moc, která je utiskuje. A že to je tam vlastně posměšný popěvku a narážek, tam bychom to mohli přeložit jako i dvojsmyslné anebo více významové narážky. Tady jenom se krátce u toho zastavím v tom smyslu, že jsou někteří teologové, kteří to vykládají a vykládali to velice vehementně, tak zhruba před 40 až 45 lety. To byla ta teologie osvobození nebo teologie revoluce, že tedy Pán Bůh je automaticky na straně těch vykořisťovaných a že to je stojí jednoznačně úplně na jejich straně. Ovšem toto v našem textu tak zcela jasné není, protože ta linie, kdo je na té boží straně a kdo je proti Pánu Bohu, je trošku jiná než ta linie mezi nebo utlačovanými a násilníky. Protože my tam čteme v tom čtvrtém verši té naší kapitoly: pozor na opovážlivce, není v něm duše přímá. Spravedlivý bude žít pro svou věrnost, z víry bude živ. Jako víno oklame, tak neobstojí troufalý muž. Rozevírá chřtán jako podsvětí, zůstane jako smrt nenasytný. Tedy ta boží linie dělí vlastně lidi na ty, kdo mu věří a kdo mu nevěří. Na ty, kdo mu věří a žijí tou vírou, a potom na ty opovážlivce, kteří se chovají i ve vztahu k Pánu Bohu, i k druhým nedobře. Tedy Pán Bůh není automaticky na té straně těch utiskovaných. Samozřejmě, že nestojí na straně těch násilníků, protože to bychom našli celou řadu textů, ale teď se jim pro krátkost času nebudeme věnovat. Ale tak se zastavíme u toho prvního běda, které tady je, a tímto běda vlastně Pán Bůh říká, na vás dopadne to, co si o vás říkají lidé, což ti všichni neužijí proti němu pořekadel, posměšných popěvků a narážek na něj. Bude se říkat, běda tomu, kdo hromadí, co mu nepatří. Jak dlouho? I tomu, kdo zástavou zatěžuje. Tedy běda tomu, kdo hromadí, co mu nepatří, nemá nikdy dost. Přijde den, kdy ty utiskované národy už nebudou ustrašené, vzchopí se a tak i se to stalo v případě Babylona a i jeho zánik přijde velice náhle, během jedné noci, k tomu se ještě dostaneme. A právě v tomto prvním běda máme velice zajímavý příklad posměšného popěvku či přímo dvojsmyslné narážky. Takže dalo by se říct, ty politické vtipy, ty známe už tedy 600 let před Kristem, že to není zcela nic nového. Je to velice těžko přeložitelný text a jsou takové dva pohledy. Jeden je ten, co máme v ekumenickém překladu, běda tomu, kdo hromadí, co mu nepatří, jak dlouho, i tomu, kdo zástavou zatěžuje. A nebo jiný překlad tam říká, nakládá na sebe břímě zabaveného majetku tedy. Kraličtí tam vlastně vystihli ten druhý význam, který vlastně ukazuje, co tam slyšel hebrejsky mluvící člověk. A kraličtí tam píšou, a neřeknou-liž běda tomu, kterýž rozmnožuje věci své, až dokud pak a obtěžuje se hustým blátem. Tak je to zajímavé, že na jedné straně to je břímě zabaveného majetku a kraličtí tam čtou, že se obtěžují hustým blátem. Kraličtí měli tu odvahu, že se pustili na ten tenký led toho vícesmyslného hebrejského textu, že oni tím svým překladem velice dobře popsali tu konzistenci toho, co si hromadí ten násilník. Ale ono to není vždycky husté jako bláto, ono to někdy bývá i formované a lékaři tomu říkají stolice. Takže ti lidé si v té narážce říkali, že ten, kdo hromadí cizí majetek, stejně mu to bude na hodně husté stolico. A je zajímavé, že Pán Bůh i takovýto text dá do Bible. A je zajímavé, že i ti naši bratři kraličtí měli odvahu takto přiblížit. Tak to je jenom takový pohled do té skutečnosti utiskovaných před dávnou dobu a myslím si, že něco z toho známe i my z vlastní historie. Na tu otázku utiskovaných, jak dlouho, Pán Bůh tam neříká nějaký jízdní řád, ale jenom se můžeme podívat, že ta změna té babylonské moci přišla skutečně velice náhle a my máme zapsanou v Biblii v knize Daniel v 5. kapitole, to je ten známý příběh o ruce píšící na zeď. A ten výklad byl, že Pán Bůh sečetl babylonské králování a ukončil jej. A i když byl Daniel za toto vyznamenán, stalo se to, že ještě v té noci byl kaldejský král Belšazar zabit a Dar Jáveš Mécký se ujal království ve věku 62 let. To se stalo zhruba 20 let po těch událostech, po tomto oznámení, jak to Pán Bůh dal v tom vidění vidět. Myslím si, že tady to není jenom ta historie, která byla před Kristem, ale i tady najednou, když se nám probíhají dějiny, že sami jsme to zažili, že to, co mělo být na věčné časy, vlastně v průběhu několika málo hodin, dnů, najednou to padlo. Druhá běda se týká běda tomu, kdo chamtivě schání mrzký zisk pro svůj dům, aby si založil hnízdo na výšině, aby se vyprostil ze spáru zla. Rozhodl se k hanbě svého domu učinit konec mnohým národům, hřešíš sám proti sobě. I kámen bude ze zdí křičet, trám z krovu mu odpovídat. Toto druhé běda se týká chamtivosti babylonské mocnosti, která si chce zajistit bezpečí, jak mohlo nějaké Judsko ohrožovat mocnost od Eufratu. A přesto Babyloniané skutečně vysávají všechny okolní krajiny, aby je nic neohrozilo. Chtějí si zajistit bezpečí v každém ohledu. A je to tak vyjádřeno poeticky a my v tom můžeme slyšet nejenom situaci kdysi Babylona, ale až to mě úplně tak praštilo do očí, aby si založil hnízdo na výšině, aby unikl nebezpečí. Tak není asi určitě náhodou, že si Adolf Hitler nechal své orlí hnízdo tadyž vybudovat, aby byl v bezpečí. Ten rys tedy těch násilníků, těch, kteří budou se za svá konání odpovídat Pánu Bohu. A vlastně zajištění vlastní bezpečí ho učinil konec mnoha národům, tam čteme, hřešíš sám proti sobě. A Božímu soudu to neunikne. A že i ty národy prožijí to osvobození a je to tam tak, zase tam takovým poetickým způsobem je to vyjádřeno, jak jsme ten 11. verš, i kámen ze zdi bude křičet, trám z krovu mu bude odpovídat. To je tam hebrejsky vyjádřeno takový ten střídavý zpěv. Někdo tam bude přespěvovat a ostatní mu budou odpovídat. A já zase, když jsem to četl, no tak mě v té chvíli zaznělo v uších to, co jsme zpívali s Jaroslavem Hudkou, když on přespěvoval, že mocná je zbraň a mocnější je právo. My jsme to odpovídali v tom roku 1989. Tak asi i tenkrát si tam takhle zpívali takovéto písně ty národy, když padla babylonská nadvláda. Třetí běda. Běda tomu, kdo staví město na prolité krvi a zabezpečuje tvrz bezprávím. Zase, tam je i v těch dalších verších, já už to teď pro krátkost času nebudu číst, ta třetí běda vlastně je zaměřena na trest za utrpení nuceně nasazených na práci, na opevnění. Babyloniané byli posedlí tím upevnit svoji moc a chtěli to všechno zabezpečit a stejně to nakonec bylo rozbořeno a vlastně Abakuk je současník Jeremiáše a u Jeremiáše tam čteme, toto praví Hospodin zástupů, babylonské široké hradby budou strženy do základu, jeho vysoké brány budou vypáleny ohněm. Jeremiáš 51-58. Takže i otázka nuceně nasazených zase, a vidíme, můžeme vidět, kdy se to tak stalo a kdy se to opakovalo a jak i toto bylo pod Božím soudem. To čtvrté běda, běda tomu, kdo napájí svého bližního, tobě, který přiměsuješ jed svého hněvu a opíjíš ho a na jeho nahotu se díváš. Tedy tam to čtvrté běda je ponižování těch podrobených národů. A nejenom těch národů, ale tady čteme v tom čtvrtém běda, to násilí na Libanonu se obrátí proti tobě. Pobíjení zvířat ti nažene děsu za prolitou lidskou krev. Tam tedy to byli Babyloniané, kteří se bavili utrpením a znevažováním těch podrobených národů. Zároveň vlastně poničili Libanon, protože vykácené stromy používali pro své stavby a vojenské účely a zároveň i úplně zbytečně pro zábavu vybíjeli i zvěř. A tam, i toto se tam potvrdilo, násilí Libanonu se obrátí proti tobě. A dostáváme se k tomu poslednímu běda, kde je to běda proti tomu modlářství, běda tomu, kdo říká dřevu procitni, co prospěje tesaná modla, již vytesel její tvůrce. Tedy tady odhaluje v tom pátém běda podstatu té vší chamtivosti, velikářství, pohrdání lidmi, že to je založeno na jejich modlářství. I když je to potaženo zlatem a stříbrem, nemá to žádného ducha. To nemůže Babylon ochránit před zkázou. Toto patero běda není ovšem zaměřeno jenom na Babylon. Je zajímavé si porovnat Jeremiášovo proroctví, zvlášť 22. kapitolu, že tam vlastně jsou některé úplně doslovné formulace, které slyšíme tady u Abakuka, kde běda, kdo staví svůj dům na nespravedlnosti, kde se jeho oči zajímají jenom o vlastní zik, prolévání nevinné krve, páchání útisku a křivd. A A to je slovo o Jojákimovi. Tudíž tady toto běda je zaměřeno i na boží lid. I ta modloslužba, to páté běda, kde Jeremiáš ukazuje na modloslužbu kněží, kde si tam říká, můj lid zaměnil mou slávu za to, co není k užitku. A je zajímavé, že v těch svitcích kumránských, kde bylo i ten svitek proroka Abakuka, tak tam ty poznámky výkladové jsou zaměřená právě na toto období, že to, oni to vnímali jako i poselství pro svůj lid. A proto má být toto boží zjevení vyvěšeno v Jeruzalémě, nejenom proto, aby si mohli přečíst boží soud nad těmi přicházejícími Babyloniany, ale aby si uvědomili, že se už sami vlastně přizpůsobili Babyloniánům dříve, než je obsadili, tak vojensky a politicky, že vlastně přejali ten babylonský způsob života. A to je tam velice, velice závažné. A to si musí uvědomit i boží lid, že se to týká jeho života. A tam těch, protože těch pět božích běda, to nevyústí v závěr, Hospodin je ve svém svatém chrámu, stiš se před ním, Babylone. Ale ten závěr tohoto božího zjevení je, Hospodin je ve svém svatém chrámu, stiš se před ním, celá země. To znamená Babylon, Judsko, Abakuk, každý, celá země. A můžeme si říci, týká se to každého z nás. A to je ta výzva ke stišení. Ten Abakuk, který se postavil na to své strážné stanovisko, ten, který chce mít jasnou odpověď, který chce vést s Pánem Bohem tu svoji při, tak Pán Bůh ho vede k tomu, aby se stišil. Aby si uvědomil, s kým má tu čest. Že on nemůže Pánu Bohu předepisovat, s kým by měl jednat. I když to dělá v upřímném zápase, v zápalu pro boží dílo, dalo by se povědět. Ale boží odpověď, než potom přijde ta další, nebo to, co ho vede potom Abakuka k modlitbě, čím se budeme zabývat v těch příštích biblických hodinách, tak ho vede ke stišení. A já to končím žalmem 65. od 2. verše. Stišením se sluší tebe chválit, Bože na Sionu, plní tobě sliby. K tobě jenž modlitby slyšíš, přichází veškeré tvorstvo. Přemohly mě nepravosti, našich nevěrností jenom ty nás prostíš. Blaze tomu, koho vyvolíš a přijmeš, aby směl pobývat ve tvých nádvořích. Tak i toto naše dnešní zastavení chceme uzavřít v tomto duchu, abychom se stišili před Pánem Bohem, abychom přijali tu naší roli taková, jaká je. Abychom si uvědomili, že jenom Pán Bůh má i ten náš život ve své ruce a abychom mohli přijímat i to jeho vedení a učit se ho poznávat. Budeme nyní společně zpívat píseň číslo 324. Píseň číslo 324, Přestal jsem se Boha bát. I to je to velké nebezpečí, které může přijít do našeho života, tak abychom nebyli těmi, kdo bychom chtěli s Pánem Bohem diskutovat, Pánu Bohu něco vysvětlovat, s Pánem Bohem se soudit, ale abychom se před ním stišili. Zpívíme tedy píseň číslo 324. Thank you. Máme nyní příležitost ke chvíli modlitebního stišení. Můžeme slyšet tu výzvu, stiš se před ním celá země, Hospodin je ve svém chrámu. Chceme se takto před ním stišet. Můžeme se modlit i hlasitě, ale nemusí se vůbec nikdo hlasitě modlit. Hlavně, abychom prožili i teď pár okamžiků stišení před Hospodinem, před jeho majestátem, před tím, jak on má všechno dění ve světě ve svých rukou a aby ho tak mohl řídit i u každého z nás. Tak k této chvíli tichých a i hlasitých modliteb, kdo může, prosím, povstaňme. Amen. A milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře. Modlete se v Duchu Svatém, uchovávejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. Amen. Posaďte se, prosím. Oznámení jenom tolik, že sejdeme se v neděli opět v 10 hodin. Budeme mít druhého hosta ETS, bratra Jana Adamce. Tak je to i taková příležitost k tomu, aby i to bratři, kteří se připravují na službu, měli možnost poznat i jiné sbory a sloužit i na jiných místech, tak modleme se i za požehnání pro tuto nadcházející neděli. Začíná i zborová dovolená, tak na Grůni a částečně i vlastně na Valašsku, tak myslíme i na tyto dva pobyty, aby i tam Pán Bůh byl přítomen. Na závěr zpívejme píseň číslo 277. Píseň číslo 277, kdo Boží vůli poddává se. Píseň číslo 277.